Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Дордой базарындагы өрттөн соодагерлер 100 миллион сомдой чыгым тартканы кабарланды.
7-8 минуттун ичинде уже пожарный келип өчүргүчөктөй эле ушунча контейнер күйүп кетти.
Британ премьер-министри Борис Джонсон кызматынан жана бийликтеги консервативдүү партиянын төрагалыгынан кетти.
My friends, in politics, no one is
remote. Достор, саясатта алмаштырылгыс адамдар болбойт.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Ошондой эле арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда бул жолу коомчулук, кыргыз медицинасы жана бийлик туура 2 жыл мурдагы каралуу июлдан кандай сабак алды? Ал кезде коронавирустан каза болгондордун жакындары өз суроолоруна жооп таптыбы деген суроолорду талдайбыз. Бүгүн 8 июль, күнгө жума, Прага студиясында Элиза Кененбаева. Алды менен кесиптешим Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясы бейшембиге караган түнү Украинанын Змеиный аралына чабуул койгонун маалымдады. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков ал жерге желек илүүгө аракеттенген украин аскерлеринин бир бөлүгү жок кылынганын билдирди. Одесса облусунун администрация башчысы Сергей Братчук сокку тууралуу маалыматты тастыктап, бирок кандай чыгымга алып келгенин айткан жок. Кара деңиздин түндүк батыш тарабындагы Змеиныйды орус аскерлери согуш башталган 24 февралда басып алып, 30 июнда украин артиллериясынын катуу бомбалоосуна кийин ал жактан чегинүүгө аргасыз болгон. 7 июлда украиналык 3 жоокердин стратегиялык аралга мамлекеттик желекти илип жатканы тартылган видео расмий телеграм каналдарга тараган. Тасма качан тартылганы белгисиз. Ал эми Донбасс облусунун Славянск жана Бахмут шаарларынын айланасында айгышкан кармаштар уланууда. Жергиликтүү бийлик элди эвакуациялануга үндөгөн. Украин куралдуу күчтөрү ушу тапта бир нече багытта, анын ичинде Херсон жана Запорожьеде алга жылып жатат. Президент Владимир Зеленский батыш өнөктөштөрдөн келген артиллерия жабдуулар майданда өз жемишин бере баштаганын билдирди.
Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія.
Биздин коргоочулар баскынчылардын логистикасы үчүн маанилүү делген кампаларга жана башка тутумдарына так соккуларды уруп жатат. Муну менен орус армиясынын баскынчылык потенциалы төмөндөдү. Душмандын жоготуулары жума сайын көбөйөт жана аларды курал жабдык менен камсыздоо оорлошот.
Які ускладненість їхнього постачання.
Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү саясатчы Равшан Жээнбековдун социалдык тармактарда өлкөнүн тышкы карызы боюнча жазган билдирүүсүн резонанс жаратып, коомдук саясий абалды туруксуздаштырууга алып келиши мүмкүн деген негизде маалыматтык журналга каттаганын билдирди. Ал материалдын негизинде Жээнбеков менен финансы министрлигинин кызматкерлери күбө катары суролганын, саясатчынын жарыялаган билдирүүсү чындыкка дал келбей турганы аныкталганын кабарлады. Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева 5 жана 7 июлда күбө макамында суракта болуп, Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу жарыяланган макала маалыматтар боюнча суроолорго жооп берген. Азаттыктын ал материалдары жергиликтүү расмий мекемелердин жана эл аралык уюмдардын маалыматтарына таянуу менен жазылган.
6 силтеме боюнча суроо берип атышат да. Бул эмне, кандайбы, тууралуу, анык эмеспи? Анан чын айтканда эми бул макалалар уже жарыядан өтүп, канчадан бери уже турат, мага кандай баа берилет?
Деп айтты Медиаполис институтунун адвокаты Ахмат Алагушев. 7 июлда Клоп басылмасынын редактору Ислам Розиевдин дагы милицияга чакырылганы белгилүү болду. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мунайды ташуу жолдорун диверсификациялоону маанилүү максат деп атады. Буга байланыштуу мамлекет башчы Кытай, Казакстан, Каспий деңизинин акваториясы, Азербайжан, Грузия, Түркия, Кара деңиз аркылуу Европага кеткен Транскаспий маршруттун оптималдаштыруу тапшырмасын бергенин Ак Ордонун басма сөз кызматы кечээ билдирди. Анын алдыңкы күнү Орусиянын Новороссийск шаарынын райондук соту казак мунайынын ири бөлүгү экспортолгон Каспий куур консорциумунун ишин 30 күнгө токтотуу чечимин чыгарган. Негиз катары кара май төгүлгөн жерлерди тазалоо планынын бузулушу көрсөтүлгөн. Ошол эле күнү компания консорциумдун ишин токтотпоо тууралуу арыз менен сотко кайрылды. Алар өндүрүш процессине кыйратуучу залака тийгизген чараларды колдонууга мыйзам жол бербейт деп белгилешти. Орусия Украинага согуш ачып, Москвага санкциялар салынгандан бери казак мунайын бул куур менен экспорттоого ар кандай шылтоо менен буга чейин да чектөө киргизилген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов коронавируска каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрүп, анда эпидемиологиялык абал жана эмдөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат айтылды. Жыйында Саламат сактоо министрлиги учурда өлкөдө чектөө киргизүүнүн зарылчылыгы жок экенин, медициналык мекемелер ар кандай учурга даярдыгын маалымдады. Кыргызстанга 2020 жылдын март айында киргизилген өзгөчө кырдаал режимин сактоо чечими кабыл алынды. Буга чейин министрлик COVID-19 боюнча статистика кайрадан бериле баштай турганын билдирген. Кыргызстанда коронавирус аныкталгандар соңку 2 аптадан бери кайра каттала баштады. Британ премьер-министри Борис Джонсон кызматынан жана башкаруудагы консервативдүү партиянын төрагалыгынан кетти. Бул тууралуу жарыялап жатып, саясатчы дүйнөдөгү эң мыкты иштен кетип жатканына өкүнөрүн айтты. Бир аптага жетпеген убакта кабинетин 50-дөн ашуун мүчөсү жана жогорку аткаминерлер Джонсон менен иштөөдөн баш тартып кызматынан кеткен. Бир катар маалымат каражаттары консерваторлор партиясынын жаңы жетекчиси шайлангыча Джонсон премьердин кызматын аткара берерин жазышкан. Партиянын курултайы эрте күзгө белгиленген. Джонсон так дата эмки жумада жарыяланарын билдирди. Премьерге нааразылык бир нече жаңжалга байланыштуу күчөгөн. Кабинеттин мүчөсү эки эркек кишиге асылганы ачыкка чыккандан кийин Джонсонго буга чейин да ушундай жорукка барган адамды жогорку кызматка дайындаган деген доомат артышкан. Андан тышкары өкмөт башчы өзү коронавирус күчөп турган маалда карантин эрежелерин бузуп резиденцияда отуруш өткөргөн деп айыпталган. Джонсон партияны жана өкмөттү 2019 жылдан бери башкарып келген.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал эми бүгүн Азаттыкта деген видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31, Талас чиргесинде 22-27, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында 21-26 градуска чейин көтөрүлөт, бийик тоолордо 10-15 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дордой базарында 5 июлда катталган өрттөн соодагерлер 100 миллион сомдой чыгым тартканы кабарланды. Алар азыркы тапта базардын жетекчилигинен жана өкмөттөн жардам күтүп жатышат. Ал арада өрт мыйзамсыз курулган тамактануучу жайдан чыкканы белгилүү болду. Азыр шаардык мэрия иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Соодагерлер буга чейин бир нече жолу калаа башчылыгына кайрылышканын айтып, эми өрт чалгандан кийин реакция кылып жатышын сынга алышууда. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Ушинтип эле күйүп калдык. Бир секундтун ичинде эле от чыгып эле биз өзүбүз араңыз бийт эттик. Дым чыкты, дымдан кийин эле уже тиктоктон көрсөңөр болот. Эң оттун ачагы ушул жерден болгон да.
5-июль күнү Дордой базарында тутанган өрттөн Айгүл Абдраимованын контейнери толугу менен күйүп, андагы 2.5 миллион сомдун кийим кечеги күлгө айланды. Ишкер өзүнүн жанын аман алып чыкканына сүйүнүп турат.
Бир тачка мешокту алып келгениңде уже 150 000, 200 000 алып келесиң. Бул жерде канчалаган толтурганбыз да. Секундтун ичинде эле 7 мүнөттүн ичинде мына 42 контейнер анан бул жактан нолевойдун башынан 5-6 чейин жетти. И могу 1-2 дагы бир канча контейнер күйдү. 7-8 мүнөттүн ичинде уже пожарный келип өчүргүчөктөй эле ушунча контейнер күйүп кетти.
Тилсиз жоо базардын Кытай катар деп аталган бөлүгүндө жайгашкан кийим кече сатуучу 50 жакын контейнерди каптап, Дордойдун 1000 м² аянтын жарактан чыгарды. Синтетика кездемеден тигилген кийимдер заматта жок болуп, жалпы чыгым 100 миллион сомго жеткени эсептелген.
Меники 6-7 миллиондой товарым бар болчу. Мен женский товар сатат элем, аялдардын ички кийимдерин сатчумун. Ошолордон эч нерсе калган жок, күл болуп калды, күйүп калды бардыгы. Кийим күнөөлүү болсо, ошо күнөөлүү тарап бизге полный төлөп берсе, мына сезон келе жатат. Сезондон кийин эле кышка киребиз. Кышта соода бир аз жайланып калат. Биз мына сезондун астында бизге төлөп берсе, биз кайра ишибизди баштап.
Азыр өрт чалган катарга журналисттер киргизилбей, базардын администрациясы экспертизаны күтүп жатканын айтышат. Андан кийин гана кырсыктын расмий себеби кабарланат. Бирок соодагерлер өрт базардын жол тарабындагы тест татымдардын биринен башталганын жакшы билишет.
май жыктан атат депчи, анда да ушка үч жолу чыгып эскертишкен. Жана детки сатып жаткан кыздарчы, кыздарга чыгып, анан алар ушкан эмес да, эмне жыктан атат деп үч жолу чыктым эле дейт. Да, мына ошол күн эле. Бизде эми ушуну алсын, муну вообще бир жерге койгонго болбочу, медиага карайбы, кимге карайт. Бул жерге бизге кафе, муну эмени койгонго мүмкүн эмес, кухняларды бүт алыш керек. Себеби жерде бул жерде бүт товар турат, этин бүт эмеден жасалган ал деген дүрт деп буга чейиндерге коркуп жүргөнбүз бирокчу.
Өрттү таңган катар Дордойдун аймагына кирбей Бишкек шаардык мэриясына тиешелүү. 50 жакын контейнер керектен чыккан Кытай катарда электр жабдууларын колдонууга тыюу салынган. Ал эми өрт башталган жакты ким көзөмөлдөп турганы белгисиз. Баары бири бирине шылташат.
Биз жерде бир 15 субъект бар. Анан кийин ал ар кандай хозяиндер бар көп да. Андан сырткары жерлердин баары муниципалдык баягы шаардын жерлери болуп эсептелет баягы ошо базардын сырты да. Бул ошо шаарынга караштуу жерден чыгып атат да.
А мыйзамда отурганбы ошол нерсе?
Эми аны билбейбиз. Биз мисалы үчүн бул жактагы субъекттер бири бирибиздин немебизге киргишпейбиз да, бири бирибиздин ишибизге дегендечи, территорияга да киргишпейбиз, кандай болуп атат, эмне болуп атат, эми ар ким өзүнүн баягы территориясында жумушун кылат дегендечи. Анан
өрт чыккан катардагы тамактануучу жайлар жогорку чыңалуудагы электр линиясынын алдында жайгашкан. Анын ээлери кайсы органдын уруксаты, кандай документтин негизинде иштеп жатышканын айтышкан жок.
Бишкек мэриясынын жери деп айтып атат да, анан демек акчаны да ошолор алабы?
Билбейм мен алым. Мен башым алтоо эмес да түндүк тура, мен жол бере албайм биякта.
Свердлов райондук акимият өрт башталган жердеги соода тамактануучу жайлар мыйзамсыз курулганын билдирди. Бул жерде миллиондогон чыгымдарга себеп болгон курулуштар эмнеге бузулган эмес деген суроо жарылат.
Усат менен эмне айтат экен? Ошого ал жерде мүмкүн эмес болчу да, койгонгочу. Кортунусунан сырткары акимияттын бир жилинече жолу даже вице-мэр мэр өзү барып дагы ал жерге болбойт деген бир немелерди берген экен да, анан кимдер уруксат берип ал жерде отурушту, ал маселе комиссиянын толук чечим чыксанан кийин кабар беребиз.
Эми ал сүрдүрүлөбү же эмне болот?
Аны биз азыр комиссиянын кортунусу толук чыксынчы, анан кийин толук маалымат берели.
Кийим кечеги толук өрттөнүп кеткен 50 жакын соодагердин 100 миллион сомдой чыгымынын канчасы кайтарылары белгисиз. Базардын администрациясы контейнерлерди жаңылап, жер салыгынан убактылуу бошотуп турарын айтышты. Мындан тышкары салык кызматына жеңилдик берүү өтүнүчү келтирилген.
Афганистан война идёт, потому что мы убежали отсюда.
Юраш Анвар Саид мындан 10 жыл мурун Ооганстандан Кыргызстанга тынчтык издеп келген. Алгачкы жылдары жүк ташып иштесе, соңку 2 жылдан бери кур сатып, оокатын кылып жаткан. Анын жашоосу жаңадан жолго коюла баштаган эле. Эми минтип кырсык басты.
$35,000 улетил на небо.
Менин 30-35 миң долларга жакын товарым күйүп кетти. Анын баары өз акчама келген эмес болчу. Көбүн карызга алып келген. Тиешелүү адамдар өрт коопсуздугуна көңүл бурушса болмок. Биздин чыгымыбызды ким кайтарып берет? Тапкан ташыганыбыз жок жерден күйүп кетти.
Дордойдун соодагерлери бир жыл бою июль-август айын күтүшөт. Анткени бул мезгилде мектепке даярдык жүрүп, кардарлар бир сыйра кийим алышат. Товары толук өрттөнгөн ишкерлер да контейнерлеринин экинчи кабатына кийим кечекти жыйган. Бир тобу насыяга бел байласа, арасында карыздагандары да бар.
Буюмдардын арасында тамак сатканга өзү уруксат жок. Биз канча жолу кайрылганбыз ошолорду алгыла деп. Биз кайрылуубузду эч ким кабыл алган эмес. Бизге даже ошолордун күйгөн запахтары, жыттары бизге келчү. Келчү, биз сезчүбүз. Анан газ менен иштеген, электричество менен иштегендер сөрөмдө коопсуздукту сакташ керек да.
1993 жылдары түптөлгөн Дордой Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири. Анда 100 миңге жакын адам эмгектенет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кыргыз милициясын элге жакын укук коргоо органы катары кайра түзүү боюнча реформалоо демилгеси башталганына 24 жыл болду. Айрыкча 2002 жылы милиция митингчилерге каршы ок чыгарган аксы окуясы анын иштөө усулдарын өзгөртүү зарылдыгын күн тартибине чыгарган эле. Бул аралыкта бир катар эл аралык уюмдар милиция кылмыштуулукту ооздуктап, коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн материалдык техникалык жардам берүү боюнча бир топ долбоорлорду ишке ашырды. Бирок укук коргоочулар жана жарандык активисттер милициянын ишинде жылыш жок экенин сынга алып келишет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кваныч Бек Жолдошев баяндайт.
2002 жылы 17 мартта шайлаган депутаты камак алынганына нааразы болуп, аны коргоп каршылык акциясына чыккандарга милиция ок чыгарып, андан 6 адам каза тапканы белгилүү. Аталган чуулгандуу акция окуясы ички иштер органдарын тез арада реформалоо маселесин күн тартибине чыгарган болчу. Ошол кездеги президент Аскар Акаев чет өлкөлөрдөн эл аралык эксперттерди чакыртып, милициянын иштөө усулдарын өзгөртүп, анын коомдук коопсуздукту камсыздоодогу ролун жана милдеттерин жаңылоону тапшырган. Мына ошондон бери коомчулуктагы милицияга болгон ишенбөөчүлүктү жана нааразылыкты азайтуу үчүн ЭКК менен БУУнун атайын программаларынын алкагында Ички иштер министрлигине материалдык, техникалык жана методологиялык жардам көрсөтүү боюнча 3 этап менен жүргүзүлгөн долбоорлор ишке ашырылды. Бирок укук коргоочу Азиза Абдирасулова мына ошол долбоорлор эч кандай жыйынтык бербегенин айтып, милиция өзүнүн түз милдеттерин аткара албай, саясий куралга айланып калган өнөкөттөн баш тарта албай жатканын мисал келтирди.
Кайрыле бийлик алмашты, кайрыле кан төгүлдү, кайрыле ошол эле милиция кызматкерлери жабыркады. Анан эми кайра элдин ишеними дегенде, мына кечээки октябрь немесинде деле милиция жөн эле туруп берди, баягы парализованный болуп эле туруп берди. Эми ага жеткизген албетте убагында жакшы мыйзамдарды кабыл албаган, проблемаларды укук коргоочулар, журналисттер көтөрүп чыгып, ошо жабыркагандарды коомчулукка чыгаргандан кийин анан алар бизге мына ошолордун телефонун берип койчу. Ал каякта экен, кайерден табабыз деп кайра ушул укук коргоочулардан, журналисттерден сурап калып атат.
Укук коргоочулардын баамында милициянын коомдук коопсуздукту камсыздоодо талаптагыдай жабдылбаганы, тажрыйбасыздыгы жана мыйзамдуулукту гана сактоого эмес, саясий кызыкчылыктарды коргоого ыңгайланышып алганы ички иштер органдарында батыл реформаларды жүргүзүүгө бут тосуп келген. Милицияны полицияга айлантып, анын атын эле эмес маңызын дагы өзгөртүү үчүн заманбап тажрыйба алуу максатында кыргыз милиционерлерин Грузия менен Түркияга жиберген программаларда ишке киргизилген болчу. Бирок жарандык коом өкүлдөрүнүн айтымында тажрыйба алмашуу жана окутуу сыяктуу долбоорлор милициянын ишин жакшыртууга анчейин таасир эте алган эмес. Азиза Абдирасулова реформалоо долбоорлору ишке ашпай калып, ички иштер органдарынын тутуму мүдүрүлүп жаткан негизги себептерге токтолду.
Милицияда реформа өзү болгон жок да. Милиция системасы баягы Советтер Союзунун убагында кандай карательный орган катары иштеген болсо, бүгүнкү күндө ошо карательный орган болуп эле калып калды. Реформага аябай чоң акчалар бөлүнгөн, миллиондогон акчалар бөлүнгөн. Ошо биздин Бишкектеги ОБСЕнин ЭКК борбору эле менимче 20 миллион ашыгыраак акча бөлүп, бул бир нече жылдарга чейин созулган проект болгон да, долбоор болгон. Бирок анда көп сунуштар болгону менен өзгөрүү болгон жок да. Ошонун баягы резиновый пуля, газовый светошумовый гранаталары эле эсте калды да. Мыйзам өзгөргөн жок. Ошондуктан бизде бүгүнкү укук коргоо органдарынын баардык аракеттери деградацияга кабылды.
Анткени менен ички иштер органдарынын өкүлдөрү кылмыштуулуктун бетин ыкчам ачып, коомдук тартипти натыйжалуу камсыздоо ишине каржылоонун аздыгын мисал келтирген учурлар аз эмес. Алар мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражатка жараша тиешелүү деңгээлде иштер жүрүп жатканын айтышып, күрдөлдүү өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу үчүн ички иштер министрлигине чоң акча керек экенин айтып келишет. Министрликтин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Ялкун Даудов реформалардын натыйжасын көрүү үчүн жетиштүү каржылоо болушу керек экенин айтты.
Ошол реформа натыйжасы барбы жокпу деген маселе көтөрүп, абдан аз акчада бөлүнгөнчү, анткени мисалы Грузияны салыштырмалуу мисалга алсак, Грузияда укук коргоо органдарына жана ушундай эле сот органдарын реформа кылыш үчүн $10 миллиард акча бөлүнгөн экен. Бизде милициянын жумушу аябай оор. Муну таптакыр эле иштебейт, таптакыр жаман иштеп атат деп айтсак туура эмес. Анткени ошол катталган кылмыштарды бет ачканга аракет кылат. Мисалы Бишкек шаарын алсак, мисалы бир участковый инспекторго 5 000 - 10 000 кишиге чейин участок бөлүнөт экен. Негизи стандарттар боюнча 1-2-3 000 чейин болуш керек. А бизде бюджетте тартыш болгон үчүн штаттык курамга единицалар бөлүнбөйт экен да, ошол да карашыбыз керек.
Кыргызстандагы 2002 жылдан бери ички иштер органдарын реформалоо үчүн мыйзамдарды өзгөртүүгө колдоо көрсөтүү жана кызматкерлерди окутуу боюнча бир топ долбоорлор иштелип чыгып, ЭКК тарабынан каржыланган. Бул эл аралык уюм долбоорлордун жыйынтыгын кандай баалаганы азырынча белгисиз. Бул боюнча расмий отчеттордо милицияны реформалоо боюнча долбоорлорду баалоонун терс жагдайлары айтылган эмес. Бул тууралуу ЭКК Бишкектеги кеңсеси кийинчерээк маалымат бере турганын билдирди. Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов азыркы учурда милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча бир топ иш аракеттер жасалып жатат деп ишендирди.
Туристтик
милет чагачылык, цифровизация боюнча иштер жүрүп атат деп бардым. Чагылдырып атпайсың. Передвижной пункт милициялар көбөйтүлдү. Участковый милицияларда жаңы обмундирование менен жаңы кийимдер, видео стикерлер менен камсызданылат, жаңы техникалар менен. Андан тышкары жана туристтик милициялар ачылып, жана криминалдык милиция азыркы учурда кылмыш иликтөө болуп кайра жанданып, ошондой иш алып бара баштады. Ошонун баары тең эле реформага кирет.
Кыргыз милициясынын реформалоо демилгелери 2005-2010 жылдары өлкөдө бийлик күч менен алмашкандан кийин улам көтөрүлүп келди. ЭКУКунун коопсуздук, башкаруу, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, күч түзүмдөрүн жакшыртуу, мыйзам чыгаруу демилгелерин колдоо, айлана чөйрөнү коргоо жана аймактык кызматташууга багытталган Кыргызстандагы программалары 1998 жылы башталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Британ премьер-министри Борис Джонсон кызматынан жана бийликтеги консервативдүү партиянын төрагалыгынан кетти. Буга бир эмес, соңку мезгилде катары менен болгон бир нече жаңжал түрткү болду. Мындан улам оппозиция өкүлдөрү жана өкмөт мүчөлөрү анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Джонсон дүйнөдөгү эң мыкты иштен кетип жатканына өкүнөрүн айтты.
And of course I'm immensely proud of the achievements of this government.
Албетте, мен бул өкмөттүн жетишкендиктери менен чексиз сыймыктанам. Брекзиттен баштап, жарым кылымдан берки континент менен болгон алакабызды жөндөө, мамлекетибиздин мыйзамдарын парламентте кабыл алуу укугун калыбына келтирүү, пандемияны башыбыздан өткөрүү жана Европада карантинден алгачкылардан болуп чыгуу жана акыркы бир нече айда батыштын Украинадагы Путиндин агрессиясына каршы багытын жетектөө.
Бир аптага жетпеген убакытта кабинеттин 50 ашуун мүчөсү жана жогорку аткаминерлер Джонсон менен иштөөдөн баш тартып кызматынан кетишкен. Премьер-министр 5 июлда дайындаган финансы министри Натхим Захави бейшембиде Джонсонду отставкага кетүүгө чакырды. Ушул эле күнү шейшембиде дайындалган билим берүү министри Мишель Доунландагы кызматынан баш тартты. Өз сөзүндө Джонсон Украина элине кайрылып, алардын эркиндиги үчүн күрөштү, Британия канча керек болсо ошончо колдоорун айтты.
And my friends, in politics, no one is remote.
Достор, саясатта алмаштырылгыс адамдар болбойт жана биздин мыкты Дарвин системабыздагы бир лидерди жаратат. Ал дагы бул мамлекетти оор күндөрдөн туруктуу алып кетүүгө кызыктар болот.
Джонсондун кызматтан кетишине бир эмес соңку мезгилде катары менен болгон бир нече жаңжал түрткү болду. Алардын ар биринде алгач Джонсон баарын четке кагып, бир топтон кийин күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураганга чейин барган. Мындан улам оппозиция өкүлдөрү жана өкмөт мүчөлөрү аны калпычылыкка айыпташты. Бул окуялардын эң чуулусу өкмөт башчы өзү коронавирус күчөп турган маалда карантин эрежелерин бузуп резиденцияда отуруш өткөргөнү болду. Жакында эле Джонсон эки эркек кишиге асылганы ачыкка чыккан адамды жогорку кызматка дайындаганы үчүн дагы кабинет мүчөлөрүнүн сынына кабылды. Андан тышкары оппозиция 12 жылдан бери бийликте турган консервативдүү партияны дагы кескин сындашты.
Консервативдик партия 12 жылдан бери бийликте турат. 12 жылдан бери экономикада жылыш жок. Коомдук кызматтар токтоп калды. Куруу убадалар берилип келет. Консервативдик партияны түп тамырдан бери өзгөртүш керек. Биз өкмөттү өзгөртүшүбүз зарыл. Биздин өлкөгө жаңы старт керек.
Деди оппозициядагы жумушчу партиясынын лидери Кейр Стармер. BBC дүйнөлүк кызматы жана Сан басылмасы Джонсон консерваторлор партиясынын жаңы жетекчиси шайлангыча премьердин кызматын аткара берээрин жазышкан. Партиянын курултайы эрте күзгө белгиленген. Джонсон так дата эмки жумада жарыяланарын билдирди. Джонсондун отставкасы сөзсүз жаңы шайлоо өтүүгө тийиш дегенди билдирбейт, бирок оппозиция аны талап кылууда. Социологтор консервативдүү партия шайлоодо утулуп калышы мүмкүн деп болголошот. Джонсон партияны жана өкмөттү 2019 жылдан бери башкарып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Обудан кеткен бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Ал жерден өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 53 кичи жана орто бизнестин өкүлдөрүнөн жана 13 консультанттан турган пилоттук топ электрондук соода көнүмдөрүнө окутулду. Эл аралык уюмдар менен кыргыз өкмөтү биргелешип ишке ашырып жаткан бул долбоор кыргыз өндүрүмдөрүн санарип аянтчаларга чыгарууга басым жасоодо. Кубатбек Айбашев кененирээк айтып берет.
Эл аралык соода борбору уюму менен экономика жана коммерция министрлиги өнөктөштүктө ишке ашырып жаткан Ready for Trade деп аталган долбоор Евробиримдиктин каржылоосу менен ишке ашырылууда. Ал Борбор Азия өлкөлөрүндө аймактык жана эл аралык сооданы өнүктүрүүгө багытталган. Долбоор кыргызстандык ишкерлерди онлайн платформаларда иштөө, төлөм жана логистикалык чындырчаларга кошулуу, ошондой эле санарип маркетинг жүргүзүү ыкмаларына окутту. Чыңгыз Умиталиев 2019 жылы Они Маунт ишканасын түзүп, кыргыз балын жергиликтүү базарда сата баштаган. Электрондук коммерциянын ыкмаларын окуп үйрөнө баштагандан бери товары эл аралык базарларда да сатыла баштады.
Биз негизи магазин ачканда мына офлайн продажа кылып иштейин дегенбиз да, бирок офлайнга чыкканда инстаграмды жакшылап, анан кийин уже Google аккаунтту баардыгын тууралап кылгандан кийин онлайн продажалар көбөйдү да негизи. Ошо офлайн продажадан көбүрөөк онлайн продажа болуп калды. Доставка мен көбүштөп калды. Биз Дубайга, былтыр Дубайга сатып баштадык. Ошо инстаграмдан жана таргет деп коет го, реклама. Ошону Дубайга да кылдык. Дубайдан да заказ кылып атат. Биздин негизи бал мындай дүйнө жүзүнө караганда бир аз кымбатыраак да. Анан кийин объему көлөмү азыраак болот да. Ак бал болот пай, ат башынын балычы, ал эндемичный бал деп коет да. Ал башка жерде табылбайт. Эми дүйнө жүзүндө 3-4 жерде эле бар да чыгарганы. Ошол балды биз премиум сегментке өткөрүп, банкасын дизайнге аябай көп мындай инвестиция кылып, жакшы эме кылып койдук да. Эмне оптом сатканга мындай подарочный набор кылып, ошондой кылып, ошондой сегментке таап чыктык да. Ошону үйрөткөн ошо проекттен үйрөндүм.
Долбоордун командасынын маалыматына ылайык, ушул программага кошулгандан бери 53 кичи ишкана электрондук платформаларда өз аянтчаларын ачкан жана алардын онлайн сатуу аркылуу жүргүзгөн соодасынын көлөмү 1,900,000 долларга жеткен. Программанын бир катар катышуучулары учурда eBay жана Alibaba сыяктуу эл аралык маркетплейстерге чыгып, онлайн соода жасап жатышат. Ready for Trade долбоорунун улуттук менеджери Индира Кадырканова Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн анын экосистемасынын ар бир бөлүгүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү зарылдыгын айтат.
Экосистема электронной коммерции покрывает еще других вот мы так примерно считаем.
Электрондук коммерциянын экосистемасы дагы башка тармактарды да камтыйт. Бул жол менен айтканда Кыргызстанда ал 13-14 экосистемадан турат. Банк системасынан баштап, финтек, окутуу, логистика, транспорт, почта өңдүү узун чынжыржага куралат. Өлкөдө электрондук коммерция жакшы иштеш үчүн алардын ар биринде реформаларды жасоо зарыл. Керек болсо университеттер менен да иштеп, жаштарды атайын окутуу курстарына окутса болот. Биздин долбоордун колдоосу менен электрондук коммерцияны 2022-2027 жылдарга өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Учурда бул документ президенттин администрациясында бекитүү алдында турат. Анда өкмөт ишке ашыра турган артыкчылыктуу иш-чаралар каралган.
Которое правительство должно предпринять, чтобы создать условия для электронной коммерции.
Президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысы Алмаз Исанов Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн зарыл болгон укуктук талаа калыптанып баратканын билдирди.
Есть много препятствий, которые останавливают пока.
IT-адистердин жетишсиздиги, логистикалык чындырчалардын жай өнүгүшү, мамлекеттик каржылык жана салыктык стимулдун жоктугу жана интернет ылдамдыгынын начардыгы өңдүү электрондук коммерциянын ылдам өнүгүүсүнө тоскоол болгон айрым жагдайлар бар. Мисал катары айтсам, учурда Кыргызстанда 200 ашуун интернет дүкөн бар, бирок товар сатып алууда төлөмдөрдүн 90% накталай жүргүзүлөт. Кыргызстандын географиялык жактан ыңгайлуу жайгашышы, аз сандуу калк, чакан аймактык экендиги ири эл аралык маркетплейстерде электрондук коммерцияны өнүктүрүүшүбүзгө артыкчылык берет.
Исановдун маалыматына ылайык, учурда Кыргызстандын калкынын 35% интернет менен камсыз болгон. Анын ичинен жогорку ылдамдыктагы интернетти 250,000 киши колдонот. Бул жалпы колдонуучулардын 11% түзөт. Интернеттин ылдамдыгы боюнча Кыргызстан дүйнөдө 166 орунда турат. Казакстан 88, ал эми Орусия 53 орунду ээлейт. 2021 жылдын декабрь айында электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Документ 28 июнда күчүнө кирди. Ал онлайн режимде жүргүзүлгөн сооданын субъекттерин аныктап, эрежесин жөнгө салат. 2022 жылдан 1 январынан баштап күчүнө кирген салык кодексинде да электрондук соода түшүнүгү камтылып, бул жааттагы процессте салыктык жөнгө салуу каралган. Кодекске ылайык электрондук соода менен алектенген ишкерлерге 2% салык чегерилет. Мындан тышкары 2022-27 жылдарга карата Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү жөнүндө программа иштелип чыккан. Ал өкмөт тарабынан азырынча бекитиле элек. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ушун менен Азаттыктын таң уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда Арай көз чарай талкуусу күтөт. Аны Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
2020 жылдын июль айы коомчулукта каралуу июль деп аталып калды. 2 жыл мурда дал ушул учурда COVID-19 инфекциясы күч алып, далай адамдын өмүрүн алган болчу. Коомчулук, кыргыз медицинасы жана бийлик каралуу июлдан кандай сабак алды? Бул учурда каза болгон адамдардын жакындары өзлөрүнүн суроолоруна жооп таба алдыбы? Убадаланган ооруканалар салынып, медицина тармагындагы кемчиликтер оңдолдубу? Азыр абал кандай? Калкты эмдөө, вирустан коргонууга карата азыр кандай талаптар жана шарттар бар? Алдыда Арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, 2021 жылы каралуу июль боюнча түзүлгөн тармактык комиссияны жетектеп турган Элвира Сурабалдиева, ошондой эле саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков, Биз чындык үчүн аттуу коомдук кыймылдын уюштуруучусу Рыскан Зулпукарова жана дал ушул каралуу июль маалында бүгүн апасынан ажырап калган Айнура Туйбаева катышат. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач Жаркынбек мырза, сизге кайрылгым келип жатат да, азыркы тапта Кыргызстанда коронавируска байланыштуу коопсуздук чараларынын көпчүлүгү дээрлик жок. Анан акыркы жумада дагы статистика өсүп атканы айтылууда. Негизи эле коңшу Казакстан, Өзбекстанда дагы эпидемиологиялык абал курчуп жатканы айтылып жатат. Бизде азыркы абалга кыскача кайрыла өтөсүзбү? Эмне болуп атат?
Таптакыр даярдык жок дегенге мен кошулбайм. Анткени даярдык бар. Мына ошол эле өткөн жылкы 21 жылкы июлду алып келсек, ошол кездеги көрсөткүчтөр жана өлүмдүүлүк боюнча, оорулуктар боюнча, эми мен азыр кечээсе сөзүн башында баштардын алдында ошо кара июлда, андан берки жалпы ошо кыргыз элибизден болгон жоготууларды дээрлик 1891 адамдын ошо өлүмү боюнча кайгыруу менен терең өзүмдүн ошо сөзүмдү айтар элем. Эми чындап бул биз үчүн, жалаң эле биз үчүн эмес, дүйнө жүзү үчүн чоң сыноо болду. Ошондон баштайлычы. Анан эми 21-чи, мына сиздер сөздү эле азыркыдан эле баштап атасыздар, бирок 20-нчы жылы өтө өнүккөн деген Америка, Европа деле кыйналды го чында. Бул жерде дүйнө кыйналды. Дүйнө кыйналды. Бул жерде саламат сактоо системасынын күчтүүлүгүнөн, жардылыгынан, алсыздыгынан эмес, бул адамзаты бул жаңы вируска, таржымалы белгисиз тажы вируска мындай даяр эмес экенин көрсөтүп койгон да. Бирок ошол менен эле бирге биз мойнубузга алышыбыз керек, биздин да ошонун ичинде кыргыздын саламат сактоо системасы таптакыр даяр эмес экенин көрсөткөн 20-нчы жылы. Ооруканаларыбыздагы жанагы коомдук саламаттык сактоо системасы дагы, бирок андан кийин мына дүйнөлүк медицина, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен, дүйнөлүк банктын жардамы менен, деле баардык коомчулуктун жардамы менен жүрө туруп мынакей клиникалык протоколдор чыкты жана андай рекомендациялардын артынан 21-нчы жылы акыбал стабилдештирилип, башка салыштырмалуу эми дүйнө жүзүнүн тенденциясын алып келсек, Кыргызстанда бир аз дурусураак болду. Эми буну эми дагы бир жолу айтам, бул жерде жанагы өтүп кеткен адамдарга бул катуу тийиши мүмкүн, каяктагы дурусураак болду, если биздин жакындарыбыз жоготуп алсак деген. Бул жерде эми жалпы тенденцияны айтып атам да. 2020 жылы 1.7% болсо өлүмдүүлүк, 2021 жылы 1.4%. А мисалы үчүн ошол эле өнүккөн деген кээ бир мамлекеттердин атын атап эле коеюн, этикалык жактан 5.5, 5.4 деген проценттер чыгып атты.
Бирок эми калктын санына да караш керек
жок бул жерде. Ал уже бул интенсивный, бул такталган маалымат, ушул калктын санына жараша да. Анан эми бүгүнкү күндө таптакыр эле даяр эмес дегенге мен таптакыр кошулбайм. Бул жерде бизде туура маселе бар, жана андай вакцинациянын кампаниясы кичине солгун жүрүп атат. Бирок анын да объективдүү жагы бар. Бизде мисалы үчүн ошол эле коңшу мамлекеттерге караганда бизде өтө демократиялык мамиле кылабыз. Сөзсүз түрдө административдик жана күчтү колдонуп, эгерде вакцинация албасаң справка берилбейт, вакцинация албасаң такыр жашыкка чыкпайсың, вакцинация албасаң жумушка орношо албайсың деген чараны колдонгон жокпуз да. Бизде адамдын ошо мындай убеждение менен ишендирип мындай ыктыяр мамиле кылып жасадык. Бирок ошондо деле мен мисалы үчүн өзүм жеке оюмда солгун 19.4% болду. Бул өтө аз.
Пландалгандан аз.
Жамааттык иммунитет вакцинация жолу менен эмес, тилекке каршы тигил же бул формасы менен ооругандан улам келип чыкты ал иммунитет. Эми азыр дагы бирок өзүңүздөр мына мен сөздүн төркүнүн түшүнүп атам. Мына жакынкы коштолор Казакстанда мындай частично жана мындай ограничениялар киргизе баштады. 10 адамдан ашканда онлайн өтсүн деп атат. Көп жыш жайгашкан жерлерде маска таксын деп атат. Бирок биз ал нерсеге даярбыз. Биз мындай да дагыдан кайраба 20 жылдагыдай элди паникага учуратып анын кесепети да көп да, экономика тийген, элдин кыймыл аракетине тийген кесепеттер да көп болот да. Биз баарын эске алып, биз жанагындай сухая цифрларга, мындай так маалыматтарга так таянып атабыз. Азырчы бүгүнкү күндө урматтуу телекөрүүчүлөр айтып коелу, өзгөчө Бишкек боюнча 43, Кыргызстан боюнча 48 такталды. Анын ичинде 3 жаткырылды, госпитализация болду. Бирок абал ал мындай оор деп айтканга болбойт. Бирок биз ал нерсени контролдоп атабыз. Мисалы үчүн жана республикалык чаралар жанагы өзүнүн штабта пошаговый алгоритм коюлган. Эми 2 жылдан бери күрөшүп келет атпайбызбы? Анын баары
жолго салынып калган туура.
Жолго салынып калды. Ошонун баарын так маалыматыбыз бар. Анан өзгөчө мына Элвира Сурабалдиева өткөндө айым кечиресиз Элвира Сурабалдиева өткөндө ошо депутаттар да колдоп берди, ЧСти алган жокпуз. Мисалы үчүн ошондой маселе көтөрүлүп калган. Анткени билесиздер, апрель майда ноль болуп зеленый деп алып салсак деле болот экен деп. Ошон үчүн биз ЧСти жанагындай өзгөчө кырдаалды алган жокпуз. Анан жана дары дармекке байланыштуу 178 токтомду дагы алган жокпуз. Жеңилдетилген регистрация менен келип атат аз дарылар. Дарылардын запастары болбос.
Жетишпей
келген. Мындай мүмкүн өзгөрүп кетсе, анан даяр болуп турушубуз керек да. Эми бул жерде эми система азырынча даяр, койкалар да даяр, клиникалык протоколдор дагы мындай түшүнүктүү. Эми баягы
түшүнүктүү.
Шишкина бити
орусча. Рахмат, рахмат. Азыр айрым фактыларга кайрылып өтсөк да, 2021 жылы февраль айында Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлиги пандемия башталганда өздүк коргонуучу каражаттарды сатып алууда мамлекетке 5 миллион сомдон ашык зыян келтирген деген аныктама чыгарган болчу. Анан 2020 жылы иштеп турган каржы полициясында гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүүдө дагы бир топ мыйзам бузуулар болгон деген тыянактарды чыгарган. Мындан башка дагы толтура толгон токой фактылар менен ушул 2021 жылы тармактык комиссия түзүлгөн болчу. Аны Элвира айым сиз өзүңүз жетектеп тургансыз, сиз башында тургансыз да. Анан ошол комиссиянын эң негизги максаты ушул 2020 жылдагы каралуу июлдагы мыйзам бузуулар, укук бузууларды дагы изилдөө болчу да. Буга кошуп баардыгын комплекс түзүлдү болчу. Анда кандайдыр бир мындай тыянак чыктыбы, анан кандай чаралар көрүлдү да ошонун натыйжасында?
2020 жылы ошол кезде мен депутат болуп жаткан учурда эле парламенттен бир ошол кара июлда учурда болгон окуяларды эске алып, парламенттен муну мен 6-нчы чакырылышта депутаттар дагы, менден тышкары депутаттар да көтөргөн болчу. Келген каражат 700 миллион сырттан донорлордон келген каражаттын 300 миллиону бөлүндү ковидке каршы күрөшкө жардам деп. Каражат каяка кетти дегенде биз өкмөттөн отчет ала албай калдык. Андан кийин өзүм өкмөткө октябрь окуяларынан кийин өзүм барып калганда, вице премьер министр катары, ошондо социалдык блоктун куратор болуп калганда, биринчи тапшырмалардын биринчиси болуп донорлордон да келген каражаттарды, өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги биздин жарандарыбыздан чогултканы гуманитардык жардамды, сырттан келген гуманитардык жардамдын саны абдан чоң болчу. Бирок башалмандык болгондуктан иреттелбей калды деп ошондой бир чоң шылтоолор айтылып, бирок ошого жараша келген каражат, ичибизден сырттан чогулган каражаттар эмне болду деген мындай комиссия түзүлгөндө, жыйынтыгы ноябрдын башында эле комиссия түзүлдү, жыйынтыгы январдын аягына чейин созулуп калды. 25-январда 2021-жылы расмий түрдө ошол комиссия мүчөлөрү пресс-конференция берилип, жыйынтык чыгарылып, абдан чоң мындай мыйзам бузуулары чыкты, гуманитардык жардам урдалганы чыкты, ошол эле ооруканалардын жетекчилери тиешелүү экени чыкты. Бул жөнөкөй медиктерге, жөнөкөй биздин доктурларга комиссиянын бир да мындай доосу жок, бир да претензия жок деп расмий жарыяланганы менен мен ойлойм, ошол жерде өзүнчө бир чоң мафия болду. Ошолордун мындай бир топ каршылыгы да болуп калды, бирок аягында деген биякта эми комиссия мүчөсү деп отурат жанында, ал киши да далилдеп берет болуш керек. Эң негизги чоң претензия майдын 15 май 2020-жылы 3-протокол жарыкка чыгат. Саламаттык сактоо системасынын ичинен жарыкка чыкканда жанакы антикоагулянттар, билесиздер, кликсан, гепарин деген нерселер, эми доктурлар да жакшы түшүнөт, ошол тизмеге кирип, бирок негедир 1.5 ай 2020-жылдын 30-июнуна чейин сыртка чыкпайт. Анткени бул дары дармектердин тизмеси бир өзгөчө бир чоң кызыкчылыктардын мындай кагылышы болуп кетет экен да. Ошондо бул 1.5 ай калган кармалган протокол 30-июнда чыгат. 30-июнда фарм компанияларга тизме берилет. Фарм компаниялар 2 жумадан кийин бул тизмени колуна алып, сырттан дары дармектерди, кликсан, гепариндерди алып келгенге чейин 14-июль 2020-жылы бизде расмий түрдө 1400 адам каза болду дегени менен биз комиссияда далилдеп бердик. Эми бул өзгөчө система менен бир нече көп адамдарыбыз, бир топ эсе көп адамдарыбыз каза болуп калат.
Эсеби дагы жазылбай калган.
Эсеби да расмий түрдө, анткени ал жерден эми туура түшүнгүлө да, каза болгон адамдарды температурасы болсо дагы, ошол физикалык жактан баары далилденип турса коронавирус экен, коронавируска ПЦР тест тапшырып, ошол тесттен далилдемейинче сен коронавирус эмессиң деп ошентип ооруканага да албай,
ошол
ооруканадан каза болгон адамдарды да далилдебей ошодой бир башаламандык болуп калган.
Эсептөө дагы, статистика дагы эки багытта болгон.
Ооба, ошондуктан бир топ мындай эми азыр айткан эми сөздү мен түшүнөм, азыр ошону көтөрүп жатсак эмнеге азыр айтып атасыз, буга чейин деле айтылган нерселер, бирок ковид эң негизги комиссиянын эң негизги жыйынтыгы ошол протоколду 1.5 ай кармап койгон адамдар үчүн бул саламаттык сактоо системасына азыркыга чейин иштеген кызматкерлердин чоң, бул ката эмес, чоң мамлекетке болгон кыянаттыгы деп ойлойм. Буга жоопкерчиликке тартылыш керек деп, бул комиссиянын да жыйынтыгында турат. Кийин Совет Безопасностиге да бул чыга турган нерсе болуп, бирок негедир чыкпай калды. Мен ишенем, баары бир бул мындай иликтенет. Андан кийин финансы полиция да чыгарылды. Канча каражат кайка кеткенин далилдеп бердик. Ал каражаттардын тагдыры, гуманитардык жардамдын тагдыры эмне болду, сырттан келген, ичтен чогулган, жада калса ошол концентраторлор эмне болгонун баарын далилденген. Бунун баары турат. Бүгүнкүгө чейин сакталып УКМКга кетти, финансовый полиция, бирок эми финансовый полиция жоюлуп кетти. Негизги маалымат ошол жака да берилген, анан башкы прокуратурада берилип, бирок менин билишимче бүгүнкү күндө аякта иш козголуп турат да.
Ошол бойдон ошол процессте гана турат.
Анткени ошол убакта элдин баары фарм компанияларды күнөлөп, сиздер атайын ушундай башаламандык кылган дегендиктен, комиссия биздин комиссия чогулуп жатканда биз ошол фарм компания менен да, кийин мен вице премьер министр катары да жолукканда ошол жактан биринчи ошол маалымат чыкты да. Бизге протоколдор июлдун башына келип калды дегенде мен аябай таң калгам да. Эмнеге? Июлдун башында уже бизде канча миң адам каза болуп калган экен да, ушул факт.
Түшүнүктүү. Рыскан айым, сиз ошол биз чындык үчүн деген кыймылды негиздеп, дал ушул Элвира айым айтып аткан нерселердин баарын бетин ачууга аракет кылгансыздар. Ал жакта бир топ адам мүчө, азыр дагы өзүңөрдүн ишиңерди улантып атасыңар да. Негизи сиз издеген чындыкты, сиз издеген баягы сиз берген суроолорго жооп ала алдыңызбы?
Мен орусча жооп бере берейин өзүм, мой пикириме. На многие вопросы мы ответа так и не нашли. Да, и очень много вопросов насчет лечения, насчет того, что задержка протокола, да, я считаю, это преступление, задержка протокола против народа, потому что от этого зависела закупка лекарства, от этого зависит все, то есть протокол, да, не было связи. То есть, да, протокол кто-то изучает, они и дальше передают, да, другому отделу, вот, либо Минздраву, которые должны дальше передавать еще другим, которые должны покупать лекарства, еще что-то, да, на это уходит время, конечно mm-hmm. же, пока привезут, потому что я была еще в активистах, я была в красной зоне, абсолютно все, я видела своими глазами.
Биз сиздин ошол июлда да ушул күндөрү гепарин издеп чуркап жүргөн видеолоруңузду дагы деле эсиңизде бар?
Это было страшно, да, потому что в аптеках не было гепарина. Почему? Потому что была задержка протокола также, да. Все из-за того, что кто-то задержал протокол. Неизвестно почему. Он наказан, нет. Сколько человек от этого умерло и не умерло, там тысячи, там сколько, 891, да, вы сказали, умерло намного больше. Большая смертность особенно была в Гансе и в нацгоспитале. Мы все это изучали. Я общаюсь со всеми активистами в городе, которые mm-hmm. занимались и поддерживали, лекарствами снабжали бесплатными. Mm-hmm. Также мы как активисты ходили, да, изучали каждую больницу, куда можно положить, реанимации, да. Самая большая проблема это была реанимация. Люди бегали в городе со скорыми машинами в надежде спасти своих родных. Было тяжело положить в реанимацию, потому что обычные палаты в реанимацию, они заполнены. Угу. Люди лежали в коридорах, угу. в душных, где нет вентиляции. В наших больницах в большинстве нет элементарной вентиляции. Хотя у каждого начальника и директора больницы в кабинете стоит кондиционер. Угу. Почему? Да, это как минимум странно должно быть, потому что должна быть забота о народе. Да, в больницу ложишься для этого.
Жаркынбек Мырза, сиз азыр мынакей Рысканайым айткан проблемаларды угуп атасыз, сиз эми медицинада мындай көп жылдан бери эле жүрөсүз. Ошол проблемалар азыркы тапта кандай этапта чечилүү этабындабы же кандай азыр мисалы реанимациялардын абалы?
Ооба, туура айтылды. 2020-жылы июлда биздин система ошончолук адамдын бир моментте баары келип жанагындай нагрузка болоруна чында даяр эмес эле, андайды күткөн да эмес. Бул биздин өзүбүздүн историяда да тарыхта дагы андай акыбал боло элек эле да.
Башка өлкөлөрдө болуп аткандай.
Дүйнө жүзүндө боло элек эле да. Ошондой эле картина Америкада да болот.
Эми дүйнө жүзүндө болгондо байке протоколду не везде задерживали, да? Не везде задерживали протокол.
Жерде мен так кесе айта албайм, бул протокол деп атасыздар. Протокол бул что сиз представляете? Это схема лечения. Схема лечения, это алгоритм действий. А схема лечения ошол кезде для объективности айтып коеюн, эми кантип эле врачтар же Минздрав, хотя да, надо разбираться. Мун жерде азыр тастыктап ошол комиссиянын жыйынтык аяны чейин чыгыш керек. Азыр мен түшүнүп атам, азыр бул айымдарды азыр эми биз деле өлбөгөнүбүз эле болбосо, күнөөбүз өлбөй калганыбыз эле болбосо, биз деле оорудук. Биз деле оорудук. Эме да, это я не хочу превращаться в адвоката или сейчас оправдываться. Бирок бул жерде азыр мен объективизм үчүн айтып коеюн, ошол кезде эч ким мисалы үчүн протоколду катып алып анан бербей, бар даяр протоколду катып алып анан кийин бербей койгондо эмес. Ошол кезде медиктер өздөрү билген жок, кантип эмне кылып лечение кылса болот.
Бирок атайын илимий топ бар болчу да.
Абдан туура айтып атат Жаркынбек мырза. Бул жерде региондогу биздин докторлорду, шаардагы докторлорду үйрөтө турган, көзөмөлдөй турган шаардын жетекчилери больничныйга качып кетип калат. Ошол кезде региондорго барып үйрөтө турган биздин профессорлорубуз региондорго чыкпай коет. Шаарды Бишкекте эң көп өлүм болду. Ошолорду жөнөкөй рядовой медиктерди согушка рядовой солдаттардай салып беришти. Кептин баары ошондо болуп атат да. Үйрөтүп анан протокол дегенде протокол эми биякты түшүнгүлө, эки айым ата энесин жоготкондуктан бул эмоция болуп атат. Бирок ал жерде деген эң негизги протоколго эмне доо коюлуп атат да. Ошол протокол болсо фарм компанияларга заказ келип кара жол менен контрабанда жол менен клексан гепариндер сатылбай баардыгына жетишип дефицит болбой калып паника болмок эмес да.
Бул жерде
кептин баары ошондо болуп атат
да. Бул жерде фарм компаниялардан ачык эле айталы, мен деле ошол тыярчылардын арасында жүргөм, чоң казат. Эсиңизде болсо мен ал системада жок элем. Чоң Азат коомдук бирикме кыймылында ыктыярчылардын арасында жүрдүм мен. Сиздердей эле сыяктуу. Анан кийин азыр жакын
анда сиз деле ошо гепарин, криксан
издеп
чуркаган турган.
Так эле ошондой. Анан мындай азыр бул жерде фарм компаниялардын арасында чынды айталы чайкоочулук болду. Ошо адамдардын өлүмүнө, адамдардын кыйналганынан акча жасашты. 100 эселеп, 10 эсе эмес, 100 эселеп кымбаттады го. Кичинекей бир ампула 12 миңге чыгат дегенде болгон эмес.
800 доллар бир ампула 800.
800 чейин жана эң чоң убакта
800 доллар.
Анан кийин мына комиссиялар мен качкан жокмун тилекке каршы, бирок комиссияда эрде иликтөөдө көрсөңүздөр керек. Ошол кезде жан кампаларында, складтарында болгон экен да ал дарылар. Анан муну чын эле бул чын айтканда бул кылмыш, чоң кылмыш. Мен мисалы үчүн мен азыр деле ошо азыр мынакей эми азыр чын айтканда келгениме 3 жума, 4-чү жума болуп атат. Этек башты жыйып жаңы ишке киришип атабыз. Бирок ошону мен сөз көтөрүп чыгам. Бул биринчиден ошо кездеги гуманитардык жардамдардын келгенин кандайча колдонулду. Бул бир. Экинчиден жанагы сиз айтып аткандай эми протоколго бул жерде ачык эле айтып атам мен бул жерде андай ал протоколду катып алуу деген жок. Бул жерде фарм компаниялар жана айтып чайкоочулук кылганы.
Бирок
үчүнчүсү эми компенсациялар боюнча.
Компенсациялар
боюнча дагы чоң маселе көп
аябай. Жээнбек мырза бул жерден кошуп кетиш керек. Эми бул комиссиянын да бир неме жыйынтыктарынын бири. Ошол фарм компанияларды айтып атасыз, ошол фарм компаниянын аркасында турган бир топ мамлекетте чоң кызматтарды ээлеген белгилүү фамилияларда турган биздин ошол адамдардын тиешеси түзмө түз бар экен, биз комиссияда далилдеп бергенбиз.
Анан эмне болуп чыкпай калды? Мисалы үчүн мен көчө эле келдим, сиздин убагыңызда сиз өкмөттүн башында турдуңуз, практически башында.
Негизи эле ошол жоопко тартуу маселеси чындап эле эмнеге ишке ашпай жатат? Мен ошондо сиз азыр мындай билип туруп туура эмес суроо берип атасыз. Мен буну деген январдын 25-инде бул комиссия жыйынтыгы чыгат. Февралдын 2-сінде мен кызматтан кол жоюм. Ошондо вице-премьер министрлик кызматтан кетем. Бирок кеткенден кийин деле эми бул бияктагы кыздарыбыз деле билишет. Ошол комиссиянын жыйынтыгын коопсуздук кеңешине чыгарам деп бир топ аракеттер болуп, ал кездеги Новиков Артем Эдуардович, кийин Марипов менен да байланышып ушул маселени чыгарыш керек деп кат да жазылып, бир топ мындай аракеттерди кылып, бирок кызматта турганыңда колдон бир топ иштер келет экен. Кызматтан кеткенден кийин сени ошол эле коллегаларың укпай калышат экен деген бир топ нерселер болду. Андан кийин эми кеткенден кийин ушундай ситуация болуп калды.
Я добавлю насчет того что никто не отвечает, да. Мы писали много куда, я лично, также наши активисты, которые мы писали и начинали с РОВД, СНБ, прокуратура, Совбез, мы писали везде письма. То есть нам отвечают так: ведется следствие, ждите.
Кылмыш иши козголгон эми,
козголгондон кийин эми анын деле
срок давности
срок болушу керек да. Ар бир жумуштун срогу бар, туурабы? Ар бир жумуштун раз государственная работа 12 күн же 1 ай же 2 жыл эмес. 2 жыл эмес. Мындай ошол кезде неметип өзүнө который говорили, что
бичети туура эле маселени көтөрүп атасыздар. Бул кылмышта, кылмышты эле айталы, эгерде кылмыштын белгилери болсо, бул срок давности деген болбош керек да.
Эгерде эми бул жерде бир кишинин өмүрү жөнүндө сөз болгон жок. Ооба,
тиги мындай чоюп, эптеп 3 жылдан артка кылам десе, бул жаңылышат. Бар эртелиби кечпи эмне кылып чоюлуп атат мен азыр
бирок башкы прокурорго Зулушевко бул маселени парламенттин сессиясынын отурумунда бергенде ошол 2020 жылдын бюджетин комитетке даап келишти, палатага даап келгенде ошол палатанын трибунасынан суроо бергенде башкы прокурорубуз Курманбек Зулушев берген суроодо айтты: Эльвира Жыралбековна, бул боюнча кылмыш иши козголгон, иликтөө жүрүп жатат, купуя асырлар бар, бул маселе иликтенип жатат деген кыска жооп алып атам. Бул эки жолу комитеттен да суроо бердик, анан палатадан дагы. Кайрадан каралуу үйлүгө кайтып келсек, бул ушул күндөрү суукабар жаңырып, кыргыз коомчулугу орду толгус жоготууларга учурап жаткан эле, алардын арасында биздин кесиптешибиз Азаттык радиосунун журналисти Бүйүккан Досалиева да дал ушул бүгүнкү күнү 5 июлда көз жумган болчу. Биз үчүн аябай чоң жоготуу болгон. Айнура айым журналист кесиптешибиз Бүйүккан Досалиеванын кызы Айнура Туйбаева Ошол учурда сиз апаңыздын түйшүгүн көп тарттыңыздар, анан бейтаптарга кандай мамиле болуп атты эле да? Кандай кыйынчылыктар тарттыңыздар, анан мамлекет тарабынан кандай мындай бир көңүл буруу болдубу сиздерге?
Саламатсыздарбы? Эң биринчиден бул ошол апам өзү деле ушул бүт ооруп аткан жарандарга жардам берейин деп акыркы күнгө чейин иштеп атты. Ошол маалымат жетпей аткан учурда дагы ушул эфирден чыгып маалыматтарды берип жатты. Бирок ушул 25-июнь күнү ооруп калды. ПЦР тестти тапшырдык, ал болсо терс результатын берди. Поликлиникалардын баары жабык, врач жок, эч ким онлайн гана телефон аркылуу гана кандайдыр бир консультация беришти да. Спецполиклиникада каралып атты. Ошондо бул жөнөкөй эле грипп, үйдө жата бериңиздер деди. Биз ага болбой ооруп атканынан 29 күнү КТ тапшырдык. КТ жана рентген өткөрдүк. Ал жерде дагы чоң, өзүңүздөр билесиз, тыгын болуп, тааныштар аркылуу гана кире аласың. Ошол жакта иштеген медсестра, врачтарды издеп калдык КТ жасаган жерде. Анан акчасы дагы аябай кымбат болуп атты да. Бул акчасы бар кишилер ошончо кыйналып, мындай колунда бар болуп атканда башка карапайым эл мындай жөн эле кырылып калды деген менин оюм бар да. 29 күнү ушул 70-80% өпкөсү болбой калды дегенде бир дагы больница албай койду бизди. Анткени ушул эле саламаттык сактоо министрлигинин протоколу деп айтып атасыз, бирок бул протоколду көп күнө сиз кайра эле кызматка келгенден кийин артка кайтып атат окшойсуз да. Протоколду күнөө жок дейсиз. Эмне үчүн? Ошондо март айынан баштап 24 мартта башталганда больницалардын баарын жаап койгон. Инфаркт болуп атса, башка оору болуп атса дагы жанагындай положительный ПЦР тест болсо ошондо гана больницаларга кабыл алыпаты.
Кызыл зонага айланган.
Кызыл зонага. Анан пневмония дегенде больницаларга албай атышты. Мына 1-июль күнү гана ошол, мен азыр ойлоп атам, ошондо гана протокол чыкты болуш керек. Ошондо гана кимде пневмония деген диагноз, бирок жана ПЦР тести терс чыкса, ошолорду 1-июль күнү больницага кабыл алып башташты. Анда дагы очередь, тыгын көп. Бүт жерге биз апамды мына 1-июль күнү кант больницасына жаткырдык. Анткени шаардан биз место таба албай койдук. 1-июль күнү жаткырып, бирок абалы мындай начарлап, ал жактан эч ким карабайт экен, эч ким жок дегенден биз мына мемориал деген частный клиникага ушул жерде 10 жанагындай дем алдыруучу аппарат бар деп айтканда биз ошондо ойлоптурбуз, бул чудо аппарат депчи. Биз ушул экиси күнү кайра Бишкекке алып келдик. Алып келгенде өзүн буту менен сопсоону эле басып дем алганы жакшынакай, экиси үчү күнү жакшынакай болуп калдым деп аткан. Бирок тилекке каршы мына 4-ү күнү реанимацияга түшүп калды. 5-инде, мына 5-июль, бүгүн 2 жыл болду, биз апамды жоготуп алдык. Сопсон басып жүргөн. Биз ошол мемориал клиникасынан алар счет берет да. Биз ошол счетту алсак, бир да дары куюлбаптыр. Мен ал жактын чоңдор менен, реаниматологтор менен да телефон аркылуу айтып аттым. Мен ага чейин дагы маалыматтар келгенде мен Москвадан заказ кылып койгом ошол дарылардын баарын. Бирок алар айтып атты: у нас есть протокол лечения, мы не можем нарушить этот протокол лечения деп.
Демек алар буйрукту күтүштү, э?
Буйрукту күтүштү. Биз, мен айтып аттым, менде бар ушул клексан, гепарин, бүт бар бар. Сайгылачы десем,
үчүнчү протоколду.
Сайгылачы десем, мына 3-4-5 биз андайга, биз кылмыш кылабыз анда дейт. Биз анды сай албайбыз дешти. А 5-июлда биз апам жоготуп алдык. Ошондо 5 күн больницада болуп жоготуп алдык да. Анан азыр болсо мына Жаркын мырза, сиз айтып атканыңыз ушул протоколдо эч кандай суроо жок дегенде бул түшүнүксүз да. Анткени 1-июль күнү гана больницаларга кабыл алып башташты. Протокол дарын бар болсо дагы сайбай атышты. 16-июль күнү мен ошол мени байкап аттым, коронавирус менен пневмонияны экөөнү бириктиришти ошол күнү гана.
Бул аябай чоң массалык маалымат каражаттарынын чагылдыруусунан кийин, коомдун мындай кызмак алгандан кийин гана статистика бөлүндү окшойт ошондо.
Бирикти ошондо,
ошондо бөлүнгөн статистика, кечиресиз, бирикти окшойт да.
Бирикти.
Ага чейин баягы пневмония өзүнчө, коронавирус да өзүнчө саналат.
Пневмония менен ооруп аткан кишилердин баары каралбай калды, чынын айтканда. 1-июлда больницага ачылганда, мен мына ошол Улуттук госпиталдын маңдайында жашайм, ошол жакта врачтар терезеден кыйкырып атышты. Бул жерде же бир шприц жок, же матрас жок. Бизди жөн эле голый койкага камап коюшту деп. А биз ошон үчүн бул протоколдо көп маселе бар. Анан азыркыга чейин эмнеге эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Бул боюнча эч кандай маалымат дагы берилбей атат да эч кимге, коомчулукка. Да, коомчулукка эмес болсо деле мына биз жакындарыбызды жоготкон кишилерге дагы мына бул киши мына кызматтан кетти деп койсо деле бизге мындай кичине жеңилирээк болуп калмак да. Анан азыр отуруп 2 жыл өткөндөн кийин протоколдо маселе жок дегенде бул бирөөнү кайра мындай прикрывают дегендей да орусча айтканда да.
Сизге чоң рахмат, урматтуу Азаттык Новостунун көрөрманы жана угарманы. Биз бүгүн 2020-жылдагы каралуу июлдун сабактары деген темада талкуу өткөздүк. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты 2021-жылы каралуу июль боюнча түзүлгөн тармактык комиссияны жетектеп турган Эльвира Сурабалдиева, саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков, биз чындык үчүн деген коомдук кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн бири Ырыскан Зулпукарова жана дал ушул кыймылдын мүчөсү, ошондой эле каралуу июлда өзүнүн апасынан ажырап калган Бишкек шаарынын тургуну Айнура Туйбаева катышты. Сиздерге чоң рахматымды айтамын. Каза болгондордун баардыгынын жакындарына терең кайгырып көңүл айтабыз. Өлкөбүздө, дүйнөдө бул сыяктуу апаттар кайра кайталанбасын демекчибиз. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусу менен Бактыгүл Чыныбаева